nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Britën kundër luftës së garës së armatimit për të siguruar paqen, thirrja e Papës në emrin e të nxotën nga Lorenzago në fest, duke ju kundërvën masakrave të kota të shkaktura nga lufta që hapin gropa skterën e lulishtin e botës, njerëzit duhet të zjellin forcën e së drejtës e të lirisë të vetme që garantojnë paqen e drejtë e të qëndrushme. Me këtë thirrje të fuqishme që bëri dje në mesditë gjatë lutjes së enit të Nxot, Papa Benedikti XVI u drejtua botës nga qendra e vogël e mbushur plot me besimtare Lorenzagos së Cadores, ku vijon pushimet verore që prej dy javësh.
Lutja Mariane u kremtua në një atmosferë jashtëzakonisht festive, në praninë e 7000 besimtarëve shtektarëve, të cilët e duar trokiten dhe e broriten vazhdimisht Benediktin e 16.
Se gli uomini vivono in pace con Dio e tra di loro.
Nëse njerëzit do të jetonin në paqe me hyjin e me njeriu, toka do të ngjiste vërtet parajsës. Por fatkeqësisht mëkati rrënoi këtë plan hyjnor, krijoi përçarje e ja hapi rrugën e vdekjes që hyri në botë. Duke bërë kështu, njerëzit ranë në grackën e tundimit të djallit e ja nisin luftës njëri kundër tjetrit. Si pasoi në këtë kopsht të lulzuar që është bota, hapen gropa ferri.
Fjalë të forta këto, të cilat të trashëguara nga një traditë që nis me Benediktin e 15, na gjim të atij që u quajt shekulli i shkurtër, për të arritur deri tek John Paul i dytë, u lartuan më së njëherë nga mikrofonet e selisë së shenjtë. Kur më luftë. E Papa kujtoi pikrisht vlerën e notës drejtuar fuqive ndërluftuese nga Benedikti i 15 me një gusht 90 vjet më parë.
La nota del Papa Benedetto XV non si limitava a condannare la guerra.
Nota e Papës Benediktit e 15 nuk mjaftohej me dënimin e luftës. Ajo tregonte në plan juridik edhe rrugët për të ndërtuar një paqe të drejtë të qëndrushme, forcën morale të së drejtës, qarmatimin e drejtpeshuar e të kontrolluar, arbitrazhin në raste gringjesh, lirinë e deteve, faljen reciproke të shpenzimeve të luftës, rikthimin e trojeve të pushtuara dhe bisedimet e drejta për zgjidhur problemet e pazgjidhura.
Ishte një notë që kishte të bënte me ardhmërinë e Evropës së botës, sipas një projekti me frymëzim të krishterë por të pranueshëm nga të gjithë, sepse e themeluar mbi drejtsinë për mbar popujt. E njëjta frymë njihet fuqimisht dhe në fjalimet e parushme të Palit 6, si dhe John Paul i dytë para OKB-s. Vjojat i shejt Ratzinger, i cili pasi kujtoi edhe dëshmitë shumta dhe korret e malësorve që u kënojnë vuajtjeve të psuara nga njerëzit e Cadores në kohën e luftës, përfundoi me fjalët:
Da questo luogo di pace, in cui anche più vivamente si avvertono come inaccettabili.
Nga ky vend paqeje, në të cilin bëhen edhe më të papranueshme merret e masakrave të kota, përsëris thirrjen për të vijuar me guxim rrugën e së drejtës, për të refuzuar vendosmërisht garën e armatimeve e për të mposhtur tundimin që shtyn njerëzit të i përballojnë situatat e reja me sistemet e vjetra.
Sot Benedikti 16 që vijon pushimet në Lorenzago të Cadores e kaloi ditën duke studiuar, duke pushuar e duke u lutur. Nuk doli në shëtitje jashtë shtëpisë së zhytur në mes të blerimit të dendur, ku do të qëndroje i derit premte në ardhshme. Por, të kalojmë tek dita e nesërme, ku në kishën e Shën Gjustines, në Auroncut Cadores, do të mbaje takimi shumë pritur me klerin e Trevizos e të Belunos në praninë e 400 meshtarve. Për këtë na fletim zot Bruno Mazzocato.
Është takim shumë i pritur, duke pasur parasysh jehonën dhe rëndësinë që pati vitin e kaluar ai i Valle d'Aostës. Ishte dëshirë shprehur nga vetë meshtarët. Prandaj mbi të gjitha do të jetë një takim në frymën e bashkimit të lutjes e edhe të dëshirës për t'i dëgjuar nga afër porositë atë të shrejt mbi aspektet më të rëndësishme të shërbimit meshtarak.
Ndriçojeni botën me të vërtetën e Krishtit. Nxitja e Papës në mesazhin për ditën e 23 botërore të rinis, shpirti i shejt e misioni, janë filli i artë i përgatitjes së ditës botërore të rinis, që do të kremtohet në vitin 2008 në metropolin australian të Sydney-t me temë. Po ju do të merrni fuqinë e shpirtit shejt, i cili do të zbresë në ju dhe ju do të bëheni dëshmitar të mi.
e tek temat kryesore që lidhen me afrimin e ngjarjes së madhe ndalet kryesisht Papa në mesazhin për ditën e 23 botërore të rinis. Mesazhi i shkruar nga Papa Benedikti XVI është publikuar në gjuhën italiane, ndërsa më pas do të publikohet edhe përkthimet në gjuhë të tjera, po tani pak fjalë mbi përmbajtjen e mesazhit të Atit të Shejtë. Të jeni gati për të vënë në lojë edhe jetën tuaj që të ndriçoni botën me të vërtetën e Krishtit. Për këtë i nxit Papa të gjithë të rinj, të cilët janë të thirrur të përgjigjen me dashuri urrëties dhe përbuzjes së jetës për shpallur shpresën e Krishtit të ngjallur në katranet e tokës.
Është mesazh i gjatë i ullësishëm ky që Benedikti XVI ua drejton të rinjve, pikërisht një vit para ditës botërore të rinisë në Sydney. Ngjarje shpjegon Ati i Shejtë përmes cilës mund provohet plotësisht pushteti i shpirtit shenjt dhe t'i drejtohet Zotit lutje për ardhjen e rrshajve të reja mbi botë. Prekënej buron thirrje e Papës drejtuar të rinjve për të marrë pjesë me shumicë e për të qenë kështu simboli shpresës dhe mbështetje e çmuar për bashkësinë e kishës në Australi, që është e thirrur të rizbulojë rrënjët e veta të krishterë. Papa u jep zemër të rinjve duke i ndihmuar me reflektime të thella, posaçërisht mbi temën e ditës që ka në qendër shpirtin shejt, protagonistin e mall të shëlbimit.